Selamat pagi Sagi.
Selamat pagi.
Minggu 28 Mei 2023. Firman Tuhan di penghujung bulan ini saya beri judul No, I cannot. Ya, lama kelamaan habis judul juga aku. Kita langsung saja ke Efesus 2 ayat 10. Berapa dari kita hafal, mungkin nggak perlu buka Alkitab ya. Ya kan? Percaya nggak percaya, firman Tuhan selalu baru tiap hari. Banyak ayat yang saya sendiri udah tahu, tapi selalu baru. Ya, nah, ayat ini dikatakan karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui ayat ini satu hal yang jelas kita bisa lihat bahwa Tuhan sendiri menciptakan kita melalui atau di dalam Yesus Kristus. Dan untuk sebuah tujuan. Bisa mengerti? Kita dilahirkan melalui apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Untuk sebuah tujuan. Ada tujuan dari penebusan yang Yesus lakukan. Ada tujuan dari darah yang tercurah itu. Ada tujuan dari anak domba yang akhirnya dikorbankan untuk setiap hidup kita. Dan dikatakan ayat ini bahwa tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Sebuah pekerjaan yang Tuhan bahkan katakan juga di ayat ini sudah siapkan atau sudah disiapkan Tuhan dari sebelumnya. Dari sebelum apa? Dari sebelum kita bahkan menerima penebusan itu sendiri. Dari sebelum pertobatan kita sendiri, Tuhan sudah siapkan baik kita sebuah pertobatan itu. Sebelum kita dilahirkan dari Yesus Kristus itu, kita sudah menerima, sudah direncanakan sebuah tujuan yang Tuhan punya. Ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan sebelum bahkan waktu kita belum sadari tentang kasih Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kamu, Tuhan sudah memiliki rencana. Katakan rencana.
Rencana.
Bahkan sebelum kamu meresponi kasih Tuhan sendiri itu, Tuhan sudah punya rencana. Dan penebusan Tuhan untuk hidupmu bertujuan supaya kamu hidup di dalam pekerjaan dan rencana itu yang sudah ditetapkan tadi. Yang sering juga disebut tugas atau panggilan. Ada tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kita dapat menghidupinya. Sering sekali di dalam pengajaran kita sendiri kita belajar tentang hal ini. Saudara banyak yang mau menghidupi pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan.
Amen.
Pekerjaan, tugas, panggilan Tuhan yang telah disiapkan bagi setiap engkau. Coba tanya kanan kirinya, siap gak kamu? Tetapi ternyata tidak semua orang meresponi pekerjaan ini, tugas ini, panggilan ini dengan baik. Ada beberapa respon yang saya list di sini, yang saya lihat dapat terjadi di hidup kita dan juga ada di dalam Alkitab. Ada beberapa contoh yang saya temukan tentang respon terhadap panggilan Tuhan, tentang pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang itu. Yang pertama, namanya adalah Yeremia. Apakah di Alkitab Bapak Ibu Saudara ada Yeremia? Mari kita ke Yeremia. Yeremia, pasal yang pertama. Saya langsung saja ke ayat yang kelima dan enam. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat respon Yeremia di ayat 6. Maka aku menjawab. Maka Yeremia jawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Pasal ini menunjukkan tentang saat di mana Tuhan memanggil Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal yang luar biasa, bukan? Tetapi karena tugas pekerjaan itu begitu besar, Yeremia merasa tidak mampu. Dan dia katakan, ah Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara dan juga aku masih muda. Yeremia tidak mau, atau Yeremia merasa tidak mau menerima panggilan Tuhan itu karena dia masih muda. Pertanyaan adalah, apa salahnya dengan muda? Kita kan muda ya. Ya betul. Apa salahnya? Salah satu yang terjadi di budaya manusia tentang kemudaan atau muda adalah orang muda selalu dipandang tidak mampu karena kurang berpengalaman. Di mata Yeremia, usia menjadi alasan terbesar untuk dia merasa tidak mampu dan tidak layak terhadap tugas dari Tuhan itu. Hampir tidak pernah ada anak muda yang tiba-tiba merasa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak berpengalaman. Betul? Yang sering ada adalah anak muda yang selalu berpikir mereka tahu segalanya dan bisa segalanya. Dan itulah memang semangat kemudaan itu. Semangat untuk mencoba sesuatu, merasa paling bisa dan paling tahu segalanya. Maka yang demo itu cuma mahasiswa. Nah, terus siapa yang melihat dan menganggap orang muda itu tidak bisa apa-apa? Siapa yang menganggap orang muda itu tidak berpengalaman? Orang di sekitar, lingkungan. Kita semua pernah muda. Atau ada yang masih muda juga?
Amen.
Pergerakanmu diawali dengan semangat yang membara dalam kemudaanmu. Dan kamu mencoba mengerjakan segala sesuatu. Tetapi kadang lingkungan melihat dirimu dengan mata rendah karena engkau muda. Dan bahayanya adalah apa yang dilihat lingkungan itu tadi. Mata yang merendahkan kamu karena kamu muda itu menjadi ukuran bagi dirimu untuk menerima tugas dari Tuhan. Apa yang lingkungan katakan? Lingkungan yang tidak mengenal Tuhan pastinya memandang dirimu dengan kacamata dunia ini terhadap kemudaan itu. Dan kamu mulai mempercayainya, bahkan tidak hanya berhenti di situ. Kamu mulai mengelabeli dirimu sendiri. Untuk alasan, dan bahkan itu menjadi alasan besar untuk dirimu untuk tidak menjawab atau menerima apa yang Tuhan sudah tugaskan. Sering orang menolak, no God, I cannot. Karena kamu masih bergumul dengan gambar dirimu yang dibentuk oleh lingkungan itu. Dan itu menjadi alasan untuk kamu bilang, Tuhan aku gak mampu. Paulus katakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah. Kata jadilah itu juga berarti untuk memilih menjadi apa. Atau choose to become something. Maksud Paulus adalah jangan pilih jadi siapa yang mereka anggap kamu siapa. Tetapi jadilah siapa yang kamu harus jadi menurut Tuhan. Paulus katakan berhenti merendahkan dirimu seperti yang mereka anggap. Tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih. Maksud Paulus juga adalah apapun yang mereka anggap kamu jadi, jangan membuat kamu berhenti atau bahkan menolak apa yang Tuhan mau tugaskan untuk kamu kerjakan. Yang terjadi sama Yeremia seperti ini. Mungkin kamu dibesarkan dengan anggapan anak yang tidak bisa apa-apa di mata orang tuamu. Mungkin kamu bertumbuh di lingkungan atau teman sekolah, teman kuliah yang selalu merendahkan kamu, selalu ngebully kamu. Mungkin kamu berkuliah di lingkungan yang selalu berkompetisi dan merendahkan mereka yang sedang berjuang. Selalu memilih yang paling hits dan yang paling terkenal di antaranya. Dan hal itu yang membuat kamu melihat dirimu. Dan lebih parahnya adalah cara kamu melihat yang seperti itu menjadi alasan untuk kamu menolak pekerjaan Tuhan. Tetapi kamu menolak hanyalah karena apa yang orang lain pikir siapa kamu. Hanya karena apa yang orang lain anggap siapa dirimu. Ada orang lain di dalam Alkitab juga yang menolak tugas Tuhan. Selain Yeremia. Mau tahu orang berikutnya? Kita ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran berarti siapa? Keluaran 4. Ayat 10. Are you there?
Yeah.
Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, I cannot. Oh Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau lagi ngomong juga tetap enggak gitu maksudnya. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Kira-kira mungkin lidahnya Musa lebih berat dari lidah kita. Tadi Yeremia, sekarang simbah Musa. Musa dipanggil Tuhan, diberi tugas dari Tuhan untuk pergi dan berbicara kepada Firaun. Tetapi apa respon Musa? Dia katakan, no, I cannot talk. Apa alasan Musa? Dia katakan, karena aku gak pandai bicara. Bahkan dia juga katakan, dari dulu tidak pandai, sampai sekarang juga aku masih tidak pandai Tuhan. Dari dulu tidak bisa, sampai sekarang juga tetap gak bisa. Menggambarkan apa ini? Apa yang menjadi alasan Musa untuk menolak pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan diri? Ini adalah kelemahan, ketidakbisaan Musa. Menjadi alasan Musa untuk menolak pekerjaan yang Tuhan sendiri sudah sediakan untuk dia. Menariknya lagi, Musa tidak hanya satu kali nolak Tuhan dalam cerita ini. Padahal Tuhan sudah katakan di ayat berikutnya, aku yang menciptakan lidah Musa. Aku yang membuat orang bisa mendengar, bisa berbicara. Aku Tuhan yang akan menyertai engkau, yang akan mengajarkan apa yang harus kamu katakan. Tapi Musa respon lagi, gak bisa Tuhan, aku gak bisa. Malah dia bilang gini, Tuhan utuslah kiranya siapa aja yang patut kau utus. Sing liane lah. Malah Musa bilang, no, I cannot. Utus orang lain aja. Sampai dua kali Musa menolak Tuhan. Padahal Tuhan sendiri pun sudah berjanji untuk menyertai Musa. Tuhan berjanji untuk memampukan Musa. Tetapi Musa sangat-sangat percaya akan kelemahannya sendiri. Begitu percayanya dia, seakan-akan kelemahan itu sampai kayak sesuatu yang gak bisa diubahkan sama Tuhan. Dia lebih percaya kelemahan itu sampai dia sendiri tidak percaya kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu untuk memampukan dia. Tahu gak apa yang Tuhan lakukan? Tuhan marah. Ayat 14 dia katakan, bangkitlah murka Tuhan. Kenapa Tuhan marah? Ya karena Musa lebih percaya terhadap kelemahannya. Dan membuat dia tidak percaya akan kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan. Waktu Tuhan memberikan tugas kepadamu dan kamu menolaknya hanya karena kamu selalu dan sering melihat kelemahanmu. Dan bahkan begitu percayanya akan kelemahanmu. Sampai-sampai kamu tidak sadar kalau kamu sedang tidak percaya Tuhan. Kamu lebih percaya akan kelemahan daripada kuasa Tuhan sendiri. Musa berulang kali katakan, no, I cannot. Tidak cuma sekali. Seberapa sering kita katakan kepada Tuhan hal ini? Kita katakan kepada Tuhan, no, I cannot. Karena kamu lebih percaya akan kelemahanmu daripada kuasa Tuhan yang dapat bekerja. Penolakan yang kita sampaikan ke Tuhan karena setiap kali Tuhan berbicara sesuatu untuk kamu lakukan, kita lebih melihat kelemahan kita daripada apa yang Tuhan mampu lakukan. Kelemahanmu jadi alasan untuk kamu menolak pekerjaan yang Tuhan bahkan telah tetapkan dari sejak sebelum engkau dijadikan. Sebuah pekerjaan yang bahkan Tuhan rindu untuk kamu hidupi. Tetapi kamu menolaknya hanya karena kamu percaya akan kelemahanmu. Menikmati kesedihan akan kelemahanmu sendiri. Ada orang lain juga yang dituliskan Alkitab tentang respon dia terhadap pekerjaan yang Tuhan taruh di hidupnya. Kita ke Hakim-Hakim 6. Siapa namanya? Nah, ahli-ahli Alkitab ini ngerti ya, udah bilang kitabnya. Hakim-Hakim 6. Jangan Gideon kita dong. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Yang sudah sahabat katakan saya. Yeah. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi jawab si Gideon kepada Tuhan, ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Seketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon, Tuhan sedang berbicara kepada Gideon. Dia melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Yang Tuhan sedang ungkapkan kepada Gideon adalah siapa Gideon di mata Tuhan. Betul? Tuhan sedang mengungkapkan sebuah panggilan dan tujuan hidup. Dan siapa Gideon di mata Tuhan. Tetapi apa respon Gideon? Ah Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Ada detail yang menarik di sini. Perkataan Tuhan kepada Gideon itu seakan-akan kayak dua bagian. Bagian pertama, Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, tentang siapa Gideon di mata Tuhan. Pahlawan yang gagah berani. Tetapi yang diresponi Gideon hanya bagian pertamanya aja. Dia mengabaikan apa yang Tuhan katakan tentang dia enggak sama sekali ngomentari tentang dia pahlawan yang berani di seluruh cerita ini. Dia mengabaikan tentang dirinya sendiri yang Tuhan lihat siapa dia. Gideon berfokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang siapa Tuhan. Gideon tidak berfokus terhadap apa yang Tuhan katakan tentang siapa dia. Dan malahan mempertanyakan siapa Tuhan dan kemampuan Tuhan. Tuhan katakan dia menyertai Gideon. Tapi kenyataannya mereka dalam penindasan orang Midian waktu itu. Pernahkah engkau bertanya-tanya, kalau Tuhan menyertai, kenapa kami hidup seperti ini? Kalau Tuhan menyertai, kenapa aku masih terus kekurangan? Kalau Tuhan menyertai, kenapa aku masih dalam kesulitan? Kalau Tuhan menyertai, kenapa gajiku cuma segini? Kalau Tuhan menyertai, kenapa aku sakit? Karena penyertaan Tuhan itu tidak terjadi seperti yang Gideon pikirkan dan harapkan. Gideon mengabaikan apa yang sebenarnya dilihat Tuhan tentang dirinya. Mungkin Tuhan pernah katakan kepada kamu, aku mengasihimu anakku. Dan kamu mulai berpikir, masa sih Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, kenapa hidupku masih seperti ini? Kamu berfokus kepada kondisi yang kamu alami dan mengabaikan bagaimana Tuhan sebenarnya melihat siapa kamu. Karena kondisi yang kamu alami, sehingga kamu mengabaikan siapa kamu di mata Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku mengasihimu, anakku. Yang bagian keduanya dilupakan karena kamu enggak dapat apa yang kamu harapin dari apa yang Tuhan kasih. Di ayat 15 pun Gideon menolak lagi apa yang Tuhan tugaskan kepada dia. Hai Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Lihat Gideon bahkan tidak mendengar saat Tuhan, seakan-akan dia enggak dengar waktu dia bilang, hei kamu pahlawan yang gagah berani. Dia masih berkutat dengan kerendahan diri yang minder dari suku terkecil, dari keluarga yang paling muda. Gitu. Dia mengabaikan siapa dirinya di mata Tuhan, yang Tuhan sendiri bahkan udah bilang. Karena Gideon berfokus kepada keadaan dan kondisi yang dia alami. Kondisi yang tidak seperti yang dia pikirkan dan bayangkan dan dia ingini kalau Tuhan menyertai. Kalau kamu sekarang duduk di kursi itu, di sini, dan pertanyaan yang sama yang ada pada Gideon tadi, ada di pikiran hatimu saat ini, dan pikiran itu menjadi fokusmu, kamu akan kehilangan karakter siapa dirimu yang sebenarnya menurut Tuhan. Enggak Tuhan, aku enggak bisa. Apakah betul sih kamu mengasihi aku? Toh hidupku gini-gini aja. Aku enggak lihat tangan kasihmu. Karena kamu enggak melihat, kamu enggak dengar apa yang sebenarnya Tuhan katakan tentang dirimu. Tapi kamu hanya melihat kondisi itu dan mulai menghakimi Tuhan terhadap apa yang dia bisa lakukan dalam hidupmu. Yang fokus sama kondisi. Apa betul engkau menyembuhkan? Kenapa aku sakit-sakitan seperti ini Tuhan? Kalau kamu mau ada dalam kondisi ini, kamu akan selalu mengabaikan apa yang sebenarnya Tuhan lihat tentang dirimu. Dan ini menjadi alasan terkuat si Gideon untuk menolak apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Saya mau kasih tahu, kondisimu tidak mengubah siapa kamu dalam Tuhan. Kondisimu tidak mengubah bagaimana dia melihat hidupmu. Bahkan kondisimu tidak merubah rencana dia yang sejak semula ada. Karena dia sudah merencanain bahkan sebelum kamu bertobat. Sehingga kondisimu itu jangan menjadi alasan untuk kau menolak Tuhan. Sebelum lebih dalam, yang pertama kita belajar dari Yeremia adalah dia menolak apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk hidupnya. Karena gambar diri dia yang diciptakan oleh dunia. Musa menolak Tuhan. Menolak apa yang Tuhan sudah rencanakan karena kelemahannya. Menjadi fokus hidupnya. Gideon menolak apa yang Tuhan sudah panggil untuk dia dan siapkan pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan bagi Gideon. Karena dia hanya berfokus kepada ekspektasi yang Tuhan harusnya kerjakan dalam hidupnya. Yang dia pikir Tuhan harusnya begini. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar hari ini. Apakah dari tiga hal itu kita pernah mengalami? Lukas 6 ayat 6. Terlalu banyak yang pernah merasa tidak layak karena kamu merasa kamu tidak mampu. Banyak yang pernah merasa kamu tidak bisa karena orang lain yang anggap kamu juga tidak bisa. Terlalu banyak yang kamu ngomong, Tuhan aku tidak bisa karena hidupku ya begini, kondisiku kayak gini. Kamu tidak percaya Tuhan bisa lakukan aku di sini terus. Tapi ada sesuatu di sini. Lukas 6 ayat 6. Pada hari Sabat lain. Jadi hari Sabat itu banyak. Jadi yang lain. Yesus masuk ke rumah ibadah. Lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ini adalah satu cerita pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Di hari Sabat. Dia masuk ke rumah ibadah. Yang juga disebut sinagog. Ya. Ada orang yang mati tangan kanannya. Ada yang punya tangan kanan di sini? Tangan kanan orang itu mati. Pernah nggak tangan kananmu mati rasa? Entah karena kamu salah tidur kayak, ya. Apapun ya tanganmu nggak kayak tiba-tiba nggak bisa digerakin. Pernah ngerasain itu? Ya. Tetapi yang kamu alami sebenarnya hanyalah mati rasa hanya sementara. Tapi orang ini tangan mati tidak hanya sementara masalahnya. Tangannya gak bisa digerakin. Ya digerakin sama orang lain bisa, dia sendiri gak bisa. Itulah tangan mati. Tangan kanan di Alkitab juga sering menjadi bagian atau lebih kayak sisi kanan. Bagian yang penting dalam sebuah rencana untuk tugas tujuan. Maka Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Dan tangan sendiri dapat menggambarkan tentang apa? Pekerjaan. Tangan kanan jadinya berarti adalah kemampuan untuk menyelesaikan apa yang baik. Pekerjaan yang penting, kemampuan itu. Tetapi apa yang terjadi sama orang ini? Tangan kanannya mati. Orang ini tidak mampu untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dan kondisi ini nyata. Tangannya benar-benar mati. Itu gak cuma pikiran doang. Kondisi yang benar-benar terjadi di dalam hidupnya. Dan tidak bisa berubah. Kondisi yang dapat menjadi alasan kuat untuk orang itu tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan atau tidak mampu mengerjakan sesuatu. Betul gak? Umur Yeremia, kemudahan Yeremia juga kondisi nyata. Dia gak bisa tiba-tiba ngaku 30 tahun. Aku udah tua, aku udah dewasa. Tidak pandainya Musa berbicara juga sebuah kondisi nyata. Dia bilang, dari dulu sampai sekarang belum berubah, aku tetap gak bisa ngomong. Dan ternyata dia gak bisa. Keadaan Israel di masa Gideon juga nyata. Orang Midian benar-benar berkuasa di daerah itu. Kondisi mereka sulit. Bahkan Gideon harus sembunyi untuk menampi gandumnya. Takut gandumnya nanti diambil. Ya memang kamu masih muda. Ya memang kamu mungkin memiliki kelemahan. Ya memang kondisi hidupmu mungkin belum sesempurna yang kamu pikirkan dan kamu bayangkan. Tetapi itu tidak sama sekali akan merubah rencana Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Siapa kamu menurut dunia, kelemahanmu sendiri, keadaanmu tidak merubah sebuah rencana besar yang Tuhan mau kamu kerjakan melalui hidupmu dan dengan hidup. Di ayat 10 dikatakan ini. Sesudah itu ia memandang sekelilingnya. Yesus lihat orang kelilingnya. Dan lalu berkata kepada orang yang sakit tangan kanannya tadi, ulurkan tangan. Dan dia mengulurkan tangannya. Gak mati. Ada kehidupan. Ini tangan yang mati tadi. Apa yang terjadi di sini? Tuhan Yesus meminta orang ini untuk mengulurkan tangannya. Tangan kanan yang mati tadi, tangan yang kenyataan yang gak bisa ngelakuin apa-apa. Tuhan minta orang itu ngulurin tangan yang mati tadi. Tangan yang mati itu, kenyataan yang membuat dia bahkan tidak mampu untuk melakukan tugas panggilan Tuhan juga. Diulurkan kepada Tuhan. Dan tangan itu hidup. Ada kehidupan yang ditaruhkan dan masuk kepada bagian yang mati tadi. Ada kuasa yang memampukan tangan itu hidup lagi. Bahasa Jawanya empowerment. Sesuatu yang tidak berkuasa dilengkapi dengan kuasa. Sesuatu yang mati dilengkapi dengan kehidupan. Tanganmu yang mati itu, kenyataan-kenyataan yang kamu percayai dan selalu kamu pakai untuk menjadi alasan kenapa kamu tidak mau melakukan tugas Tuhan. Yang Tuhan mau hanyalah ulurkan tangan kananmu yang mati itu ke Tuhan. Yang dimiliki orang ini, tangan kanan yang mati. Tetapi saat dia mengulurkan tangan itu, Tuhan memberikan kehidupan kepada tangan kanan itu. Tuhan memberikan integritas kuasa perkataan Tuhan kepada Yeremia walaupun dia tetap muda pada akhirnya. Kalau enggak ada kitab Yeremia. Dan tetap membuat Musa mampu melakukan tugasnya. Tuhan membantu Gideon juga bahkan keluar dari kondisi. Dan dia jadi pemenang. Tuhan punya pekerjaan bagi kamu. Dan mungkin kamu merasa banyak kenyataan di dalam hidupmu yang menjadi alasan dan kamu pakai jadi alasan untuk dapat tidak dapat melakukan tugas Tuhan. Tangan kananmu mati. Kamu merasa ini kenyataannya, Tuhan, tanganku mati, aku gak iso ngerjain karena semua ini. Dan ini alasan nyata, ada beneran. Tapi yang kamu perlu lakukan hanyalah mengulurkan tangan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dia kembali kepada kehidupannya dengan kapasitas mampu mengerjakan pekerjaan. Tuhan akan menghidupkan tangan kananmu untuk kamu melakukan apa yang Tuhan sudah tugaskan bagi hidupmu. Ayat 8 juga menarik. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan itu, bangunlah dan berdiri di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Di mana Tuhan Yesus melakukan semua ini? Sinagog. Dan apa yang sedang dia lakukan tadi di ayat 8? Dia nyuruh orang itu berdiri di tengah-tengah sinagog. Padahal di ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa mereka semua udah ngelihat-ngelihat untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Ini kayak Tuhan Yesus ngajak perang beneran. Aku tahu kamu mau salahin aku tahu. Tak lakuin. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Karena Tuhan Yesus mau nunjukkan ke semua orang di dalam sinagog itu, di mana mereka semua sudah siap untuk mempersalahkan Tuhan Yesus, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak peduli dia dipersalahkan. Bagi Tuhan, tangan kanan yang mati harus dihidupkan. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang Tuhan, saat Tuhan memilih kamu. Mungkin orang katakan, kenapa sih Tuhan memilih orang bertato? Kenapa Tuhan sih orang memilih? Kenapa Tuhan memilih orang yang gak lulus kuliah sih? Kenapa Tuhan memilih orang yang sudah pernah di penjara? Kenapa Tuhan memilih dia? Padahal hidupnya kan miskin, gak bisa apa-apa, kondisinya parah. Tuhan akan menghidupkan tangan kananmu dengan sengaja di depan mata orang-orang Kristen di dunia ini. Karena yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan mau membuat orang yang dipikir oleh orang di gereja-gereja atau orang Kristen kebanyakan tidak mampu, tidak layak untuk bekerja bagi Tuhan. Orang-orang ini akan dihidupkan Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. 1 Korintus dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan yang berhikmat. Apa yang dianggap lemah dipilih Tuhan untuk melakukan yang dianggap kuat, untuk memalukan yang menganggap dirinya kuat. Orang yang dipandang hina, kondisinya hina, dipilih Tuhan untuk meniadakan orang-orang yang menganggap dirinya berarti. Ini yang Tuhan sedang lakukan. Kenapa bawa orang itu ke tengah-tengah? Tuhan pilih kamu yang punya tangan kanan mati untuk menunjukkan kepada kekristenan dunia ini tentang kuasa Tuhan. Tangan kanan yang kadang kita pakai alasan untuk gak kerja bagi Tuhan, dia mau hidupkan. Kita ke Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kamu punya tangan kanan yang mati bukan masalah bagi Tuhan. Jangan jadikan masalah bagi kamu juga. Tangan mati adalah tangan yang tidak berdaya, tangan yang tidak mampu, tangan yang tidak bisa. Kenyataan-kenyataan kehidupanmu yang selalu menjadi alasan memang kamu gak bisa merubahnya dan bahkan juga menggerakkan. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka yang tidak berdaya. Nantikanlah Tuhan, rindukanlah kuasa Tuhan. dengan mengulurkan tangan itu, tangan yang mati itu kepada Tuhan. Keadaan yang selalu mengekang kamu untuk menjawab pekerjaan Tuhan itu, serahkan ke Tuhan. Dan kekuatan tangan itu, maka dikatakan di sini kamu akan terbang.
Raja Wali.
Raja Wali memang enggak punya tangan, tapi saya. Tapi saking kuatnya dia terbang tinggi. Dikatakan juga bahwa akan membuat kamu berlari terus kepada tujuan tanpa lelah. Mazmur 73 ayat 26. Are you there? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Dirimu mungkin lemah, semangatmu lenyap, kau berseru kepada Tuhan, no I cannot. Saya kadang berseru kepada Tuhan hal ini, Tuhan aku gak bisa. Aku gak bisa bisnis, aku gak bisa jadi gembala yang baik. Aku gak bisa jadi suami yang baik. Aku gak bisa melakukan semua ini. Tangan kananku mati. Ini tangan-tangan kananku. Tetapi Tuhan katakan, ulurkan tangan. Kasih itu ke aku. Ulurkan ketidakmampuanmu itu. Ulurkan keterbatasanmu dan kelemahanmu itu. Ulurkan kondisi yang hina itu. Di saat kamu ulurkan tangan yang mati itu, aku rasa orang yang tadi mati tangan kaget. Wih, aku bisa. Yang dia lakukan, dia hanya taat sama apa yang Tuhan katakan. Serahkan itu sama dia dan maju aja. Ternyata tangan itu hidup. Kuasa kehidupan Tuhan dialirkan dan memampukan. Bagi manusia, Alkitab katakan hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Baik kita, hal itu mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia bisa pakai siapapun, kelemahan apapun, kondisi apapun, apapun dunia katakan tentang dirimu, dia akan taruh kehidupan di sini. Bahkan Paulus katakan di Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Aku tahu tangan ini mati, dan aku tahu tidak bisa melakukannya. Tetapi Tuhan yang memberi kekuatan sehingga aku bisa melakukannya. Itu yang sebenarnya Paulus coba katakan. Segala sesuatu aku bisa karena Tuhan yang memberi kekuatan. Sudah tentukan sejak semula Tuhan mau kamu tinggal di dalam pekerjaan itu. Banyak alasan yang sudah mungkin selama ini kamu taruhkan untuk menolak apa yang Tuhan mau kamu kerjakan. Alasan yang nyata, yang alasan yang beralasan. Baik itu kondisimu, kelemahanmu, maupun gambar dirimu yang dibuat oleh dunia ini. Itu adalah tangan kanan yang mati itu. Dan Tuhan akan pakai itu untuk kehidupan. 1 Timotius 1:12. Dia katakan, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Ini adalah kesaksian Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia kesaksian terhadap atau kepada Timotius, bagaimana Tuhan menguatkan dirinya, menguatkan Paulus, menguatkan dan mempercayakan pekerjaan serta tugas bagi Tuhan kepada kehidupan Paulus. Dan banyak tulisan Paulus juga yang kita bisa dapat temukan bahwa Paulus tidak merasa dia mampu. Malah sebaliknya, dia sadar akan kelemahan dan kekurangannya. Mau lihat itu? Mari kita baca keseluruhan perikop ini. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan melimpah kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi dia melihat semua kelemahan itu. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Tuhan yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Dan amin. Dia sadar agar kematian tangannya. Tetapi kematian tangan itu bukan menjadi alasan Paulus untuk tidak menerima pekerjaan dan tugas yang Tuhan berikan. Dia tetap melakukan tugas itu, tetapi dengan bergantung kepada kuasa Tuhan. Dan dia bersyukur, bahkan dikatakan karena Tuhan menguatkan dia. Saya berdiri di sini sekarang untuk bersaksi kepada kita semua di tempat ini. Saya bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada tangan saya, sehingga saya bisa bekerja. Tuhan yang memampukan saya untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah siapkan. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan tangan yang mati tadi, Bapak Ibu Saudara, ini sadari hal yang penting. Mujizat dan kuasa Tuhan tidak hanya berguna bagi orang itu, orang yang mati tangan tadi, tetapi juga menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan untuk semua orang yang melihat. Yes, dengan kuasa Tuhan tanganmu akan hidup. Dan kau mendapat atau kamu dapat melakukan yang harusnya kamu kerjakan untuk kerajaan Tuhan. Tetapi dari peristiwa itu juga akan menjadi kesaksian bahwa kuasa Tuhan dan kesaksian itu mulai tertulis di dalam hidupmu sendiri. Kalau kamu tidak mengulurkan tanganmu yang mati itu kepada Tuhan dan selalu menolak tugas dari Tuhan hanya karena tanganmu mati, orang lain akan kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Orang lain akan kehilangan kesempatan untuk melihat bahwa dia bisa memakai orang berdosa. Orang lain akan kehilangan kesempatan bahwa dia bisa memakai orang dari penjara. Orang lain akan kehilangan kesempatan untuk melihat orang yang gak lulus kuliah. Orang lain akan kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dapat bekerja, bahkan dengan atau di dalam orang yang bodoh sekalipun. Kalau kamu berikan tangan kanan yang mati itu ke Tuhan. Melalui hal ini kesaksian Tuhan juga sedang tertulis di hidupmu. 2 Korintus 3. Ayat 5-6. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kata kunci yang luar biasa di bagian akhir bahwa tetapi Roh menghidupkan. Paulus menuliskan hal ini untuk memperlihatkan kepada jemaat Korintus bahwa yang memampukan mereka adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam mereka yang membuat mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sanggup. Tetapi ketidaksanggupan itu dia serahkan kepada Tuhan, dia ulurkan kepada Tuhan, dan dia berikan kepada Tuhan. Karena dia tahu dan percaya bahwa Roh menghidupkan. Berapa banyak yang percaya Roh menghidupkan? Berapa banyak yang percaya Roh menghidupkan? Roh Tuhan menghidupkan tangan kananmu yang mati. Roh Tuhan menghidupkan kehidupan yang mati. Mungkin orang memandang hidupmu adalah hidup yang mati, yang gak berguna. Kamu bahkan percaya dan menjadikan alasan untuk jawab panggilan Tuhan. Mungkin kamu memandang seperti orang lain memandang dirimu, usiamu muda, hanyalah kematian dan gak berguna. Itu di mata mereka. Serahkan itu ke Tuhan dan Roh akan menghidupkan. Kelemahanmu menjadi kematian di mata orang-orang sekitarmu. Kondisi kehidupanmu dipandang sebagai kehidupan yang tidak memiliki harapan. Ulurkan hal itu, berikan itu ke Tuhan dan hiduplah. Apa yang mati di mata dunia dihidupkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena bahkan kita harus mati dulu dan Tuhan menghidupkan kita di dalam Roh. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Lihat, ada kehidupan dan kuasa yang mau Tuhan taruhkan supaya kamu jadi saksi. Tapi harus yang mati yang dikasihkan Tuhan. Kalau udah hidup, gak jadi dihidupkan, gak jadi kesaksian. Jadi yang mati itu jangan jadi alasan, tapi ulurkan ke Tuhan. Apapun yang kamu rasain hari ini, ulurkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah kuasa itu. Kuasa yang menghidupkan tanganmu yang mati. Sudah banyak yang punya tangan mati hari ini. Mari bangkit berdiri. Sudah banyak yang punya tangan kanan yang mati hari ini. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah kuasa dari Tuhan. Kuasa yang menghidupkan bagian yang mematikan kamu sendiri. Kuasa yang menghidupkan bagian yang bahkan kamu rasa, oh Tuhan aku gak bisa karena ini. Oh Tuhan aku gak bisa karena aku begini. Bagian hidupmu yang tidak mampu, serahkan ke Tuhan hari ini. Mulai berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Bagian hidup yang kamu tahu yang membuat kamu selalu beralasan untuk gak kerja bagi Tuhan, serahkan ke Tuhan. Bagian kenyataan hidupmu yang selalu menjadi alasan untuk menolak Tuhan, serahkan ke Tuhan hari ini, ulurkan kepada dia. Ambil waktu untuk ulurkan tanganmu ke Tuhan. Tangan kanan yang mati.